Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana kirjailija Maria Björk ja me puhutaan yhteiskuntaluokista kirjallisuudessa tai ehkä jonkinlaisesta sosiaalisesta romaanista. Sulta on just ilmestynyt kirja nimeltään Prole, joka kertoo, varmaan nimi kertoo aika paljon mistä on kysymys, mutta jotta tästä saisi suuremman käsityksen, niin voisitko kertoa tämän kirjan perusidean oikeastaan, henkilöitä ja hieman juontakin?
No jos mä ensin kerron nimestä, eli mikä tämä Prole on. Nuorempi lapsistani sanoi, mä olin menossa kaupaan tai jonnekin pukeuduin, niin nuorempi lapsi sanoi, että mutsi, noi sun kletjut vaatteet, siis on niin prolet. Ja mullehan prole tarkoittaa proletariaattia, eli työtä tekevää luokkaa, mutta se tarkoittaa nykyään, en tiedä miten kauan on tarkoittanut, mutta nykyään tarkoittaa myös jotakin halpa-arvosta, huonoa, semmoista rumaa ja köyhän näköistä, ei tyylikästä.
Joo, mä ajattelin samaa asiaa tässä, että sä käytät termiä tällä tavalla, koska proletariaatti voisi pitää varmaan sisällään myös jonkinlaisen perinteisen työpäinluokkakuvauksen tai tämän kaltaisen, mutta tässä selvästi tällainen, niin kuin, mitenkö mä kutsuisin sitä, jonkinlainen aversio eli inho tai vastenmielisyys joitakin tiettyjä räikeyksiä ja tällaisia kohtaan. Sekö tuntuu kiteyttävää sitten prole-sanan?
Kyllä tässä on sitä proletariaattiakin, eli siinähän on tehdastyön kuvausta. Eli tämä kirja kertoo suunnilleen tai 50-luvun loppupuolella kauppiasperheeseen syntyneestä tytöstä, hänen perheestään, isästä ja äidistä. Äiti on tämmöinen kaunotar ja tämmöinen hunajapurkki. Kaikki miehet tietää, että aina kapakassa on joku nainen. Ikäkään ei ole merkitsevä, eikä oikein se ulkonäkö eikä kalleuskaan, vaan on semmoinen nainen, joka vetää puoleensa miehiä, semmoinen hunajapurkki. Ja tämä äiti on tällainen hunajapurkki ja isä, molemmat ovat työtelijöitä ihmisiä, isä on tässä kirjassa myymälän hoitaja. Sitten tämä äiti löytää komean nuoren miehen Errol Flynnin näköisen ja hän, tai Gregory Peckin näköisen tai tällaiseen, ja hänen iskee rakkaus ja hän haluaa aloittaa uuden elämän puhtaalta pöydältä. Ja avioero tulee ja sitten tytön silmin nähtynä tästä perheen erosta. Se on perheen tarina aina sinne aikuisuuteen. Suunnilleen viisikymppisenä niin kuin minä nyt, niin asiat sitten loksahtavat paikalleen ja syntyy jonkunlainen ymmärrys omaa menneisyyttään kohtaan. Eli tässä puolet perheestä, isä ja pojat, muuttaa Ruotsiin suuren muuton aikana. Ja tämä äidin suuri rakkaus on paperityöläinen Pankakosken tehtaalla. Ja ikään kuin kauppiaan rouvasta sitten työläisen vaimoksi tapahtuu tämmöinen jonkinlainen putoaminen. Ja äiti ei siihen oikein sopeudu, ei sopeudu tytärkään, että se on kova paikka. Mutta tämä on siis Pankakoskelta, Lieksasta, Pohjois-Karjalasta, Lieksasta, Pankakosken tehtaalta, mutta yhtä hyvin tämmöinen tehdasyhdyskunnan, suljetun tehdasyhdyskunnan nykyaikaistuminen, avautuminen, tämmöinen murtautuminen uuteen aikaan. Mä varmaan voisin yhtä hyvin kirjoittaa Vaajakoskelta tai Äänekoskelta tai Kuusankoskelta, että uskoisin, että tämä siinä mielessä on yleismaailmallinen jopa, tai sillä tavalla universaali tai yleinen, että tämä nyt on tässä proleissa, tämä on minun Pankakoskeni, että varmasti pankakoskelaiset näkevät oman Pankakoskensa jokainen omalla tavallaan. Että tämä nyt on joku koski.
Mäkin tulkitsin tuota kirjaa lukiessa, että se on oikeastaan aika paljon tällainen suuren muuton aikakauden kirja ja sen ajan yhteiskunnallisten ongelmienkin kirja, mutta voisit sä vielä vähän laajentaa ja kertoa tämän kirjan avainhenkilöistä vielä tai näistä oikeastaan kahdesta perheestä ja niiden välisistä eroista?
Siis tämä ydinperhe, jossa tytär elää, niin äiti tekee sitten siivoojan työtä, isäpuoli on tehtaalla työssä, äiti haluaisi olla kotirouva ja tytär siis menee oppikouluun, koska hän siellä vanha perhetausta on se, että ilman muuta mennään oppikouluun. Eli oppikoulu oli ennen peruskoulua. Ennen käytiin kansakoulu ja sitten valittiin, tai vanhemmat pakotti, tai ei ollut rahaa muuta kuin kansalaiskouluun. Ja sitten toinen vaihtoehto oli oppikoulu, eli siinä oli keskikoulu ja lukio. Ja vain tätä keskikoulun ja lukion tietä pääsi ylioppilaaksi, kansalaiskoulusta ei, eli se heti jakoi siis yhteiskunnallisen aseman. Tästä on toki poikkeuksia ja on aikuisena kouluttautuneita ja kauniina esimerkkinä tästä minusta on eduskunnan entinen puhemies, pohjois-karjalainen kansanedustaja Kerttu Törnqvist, joka kävi kansalaiskoulun, yritti oppikoulua, mutta ei pärjännyt siinä, mutta sisulla sitten hänestä tuli kyllä, voi sanoa, yhteiskunnan kermaa.
No nyt kun liikutaan tällaisessa sosiaalisessa miljöössä, mitä sä kuvaat, niin mun täytyy kysyä, kuinka oma elämäkerrallinen tämä romaani Prole on?
On se oma elämäkerrallinen. Kaikki minun työni ovat oma elämäkerrallisia ja seuraavakin tulee olemaan. Ja sitten taas tässä Prolessa viimeisessä niin on perheväkivaltakuvauksia, mutta minulla oli hyvä koti. Eli minulla oli äiti ja isäpuoli, mutta minä en ole kokenut sellaista pahaa, mitä siinä kuvataan. Että minulla oli hyvät ja huolehtivat vanhemmat. Kaikki tarpeeni tulivat tyydytetyksi.
Sun keskushenkilö on nuori tyttö, joka ei tunnu sopeutuvan mitenkään tähän ympäristöön. Se on liian vähän proleja, ei tarpeeksi porvaria, liikkuu jonkinlaisessa välitilassa.
Ja on yksin.
Ja on yksin, joo. Ja tämä yksinolo, se laittoi mut jotenkin ajattelemaan, että onko jokainen, joka tähtää jonkinlaiseen luokkanousuun tai jotenkin oman äänen kuulemiseen, onko se tuomittu sun maailmankuvassasi yksinäisyyteen?
Ei ole. Eli jos esimerkiksi kun lähtee opiskelemaan, jos ymmärtää hakeutua omaan osakuntaan tai ainejärjestöön tai yliopiston urheiluseuraan tai kuoroon tai mitä hyvänsä teatterin, harrastajateatterin tai jos ymmärtää ja on voimia hakea ystäviä, niin kyllä sieltä saa tukea ja niinhän ne sitten lopputöiden aiheetkin hän ne ystäväpiirissä muotoutuu ja sitten taas kun haetaan työpaikkoja, niin kyllähän siellä sitten, että kaverit tietävät hyvää tyyppiä ja otetaan tänne se töihin, että ei ole tuomittu yksinäisyyteen, mutta kaikilla ei ole voimia tähän ja esimerkiksi minua, kun minä tulin oikeustieteelliseen tiedekuntaan, niin minua pelotti semmoiset asiat kuin pykälä ainejärjestö. Se oli hienompia ihmisiä varten. Ne puhui eri kieltä. Sitten pykälässä oli tämmöinen, jotka harrasti laskettelua, tämmöinen rinnerikolliset. Ja ne kävi laskettelemassa paikoissa, joita en ollut kuullutkaan, Valdisäärissä ja vaikka missä. Ja sitten ruokapöydässä portsulla Porttaniella valittelivat, että visa vinkui. Ja mä ajattelin, että mikä vinkui, että visa vinkui. Minä en tiennyt, mikä on visakortti. Et ja ylipäätään, että jotakin on ostettu velaksi. Siis aivan käsittämätöntä. Minä elin opintolainalla ja kesätöillä. Ruotsissa käytiin Stockholm Sjukhemmetissä, eli Sjukhelvetissä, niin pesemässä dementoituneiden vanhusten alusia. Ja 3 viikkoa töissä ja 12 tuntia ja sitten ehkä 1 vapaa päivä, jolloin mentiin kirkkokonserttiin. Ja minä asuin Gamla Stanissa, missä olisi voinut oppia vaikka mille tavoille, mutta piti vaan säästää rahaa. Ja minä kävelin töihin 5 kilometriä yhteen suuntaan, koska minä en osannut ajaa tunnelbaanalla. Minulla ei ollut rahaa tunnelbaana, ne minua pelotti tunnelbaana. Minä kävelin.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija Marja Björk, ja me puhutaan hänen uusimmasta kirjastaan Prole. Onko tässä aikakaudessa, nyt mä puhun ihan siis 2010-luvussa, tässä on ilmestynyt muutama, mulla tulee mieleen Susanna Alakosken kirja Sikalat, ja tässä on ilmestynyt muutama tällainen 70-luvulle sijoittuva oikeastaan historiikki jotenkin suomalaisesta yhteiskunnasta. Onko sun mielestä tällä hetkellä jokin tekijä, joka tavallaan houkuttaa tai pakottaa kirjoittamaan tästä ajasta?
Joo, tämä on todella vakava kysymys. Siis on aivan ilmeistä ja viime aikojen kaikki nämä hyvä veli -järjestelmä sotkut ja toinen toisellensa rahan jakeleminen ja se on niin kaukana esimerkiksi tämmöistä lähiötodellisuudesta tai sanotaan Lieksan jostakin syrjäkylän todellisuudesta, missä eletään peruspäivärahalla tai tosi pienellä eläkkeellä. On sinnittelijöitä, on selviytyjiä, on niin kuin itsensä ylöspäin repijöitä, on semmoisia nuoralla tanssijoita. Tämä aika vaatii tällaisten aiheiden käsittelyn. Yksi, mikä minua on viime päivinä vaivannut aivan valtavasti, niin nämä minun silmään nuoret tytöt, jotka esimerkiksi ovat vaikka lastentarhassa töissä tai kaupassa töissä. Minun lapset ovat alle 25-vuotiaita, päälle 20-vuotiaita ja he ovat työelämässä, heillä on palkat. Mutta kun he maksavat vuokrat, bussilippun, kuukausilipun, ruuat, sähkölaskut, kännykkälaskut, en tiedä maksavatko televisiolupaa, siitä ei ole käsitystä, mutta kuntosalikortit, niin ei sitä rahaa jää juuri mihinkään. Viikonloppuisin joku kalja ja ihan normaalia elämää, mutta miten nämä tytöt, millä rahalla ne ostaa ne irtoripset, mitä nykyisin on jokaisen silmissä, tekokynnet, hampaan valkasut, niitä timantteja on pitkin naamataulua ja sitten 2 kuukautta sitten on ostettu muotivaatteet, sitten on ihan uuden näköiset vaatteet kaupan ikkunassa, taas pitää koko saada uudet. Vaikka siis Marttojen sivuilla on kotibudjetin teko-ohjeet ja mä oon sinne oikein laitellut näin, että jos olisin tämmöinen tyttö, niin paljon mulla jäisi rahaa näihin ripsiin, jotka pitää uusia kerran kuukaudessa tai kynsiin kerran kuukaudessa. Minulla ei jäisi niistä palkkoista rahaa. Minä ihmettelen, miten tämä voi olla mahdollista. Miten, että velkaannutaanko ja sitten otetaan pikavippejä, mitä sitten tapahtuu? No sitten on joku, kuulin juuri maahanmuuttajapoika, jota Lumihangissa oli potkittu. Ja kaikkein kammalinta hänelle oli, että hänen repussa olevat kirjat oli otettu pois ja niitä oli potkittu. Hänen rakkaat, kalliit kirjansa oli pilattu. Ja valtava itku, että nyt hänen ensimmäiset koulukirjat meni pilalle. Se on julma maailma. Nyt on pakko kirjoittaa näistä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä ja ovat jo syrjäytyneet. Meillä on 50 000 nuorta, jotka ovat syrjäytyneet. Se on itkettävä asia.
On. Jos mä nostan tuosta nyt esiin nuo 2, niin tietyllä tavalla tuo kirjan polkeminen maahan tuo mieleen sellaisen, että sivistystä ei arvota, tietysti myös ulkomaalaisviha, mutta sivistyksen katoaminen ja toisaalta taas sellainen ylivarojen eläminen. anteeksi, että meidän yhteiskuntatieteisiin, mutta ranskalainen sosiologi kuin Pierre Bourdieu on muun muassa kirjoittanut siitä, että on olemassa tietty hyvä maku tai käsitys siitä, mikä on hyvä maku, hyvät vaatteet, hyvä taidemaku, hyvä kulttuurinen pääoma. Ja sitten kaikkein traagisin tavallaan ryhmä tässä on opiskelijat ja nuoret aikuiset, jotka tietää, mitä tämä on, tämä hyvä, legitiimi maku, mutta ei ole
joka heidän vanhemmillaan on ollut.
Joo, tai joka on juuri ajan hengessä mukana, mutta heillä ei ole varaa kuluttaa sitä, että tietävät, että juuri tuo on tarpeeseen. Tämä on loukku, mihin opiskelijat esimerkiksi helposti joutuu, että tiedetään, mikä on hyvää taidemakua, mutta ei ole mitenkään varaa hankkia sitä.
Niin, sitten on niitä, jotka kypsyvät noiden asioiden yli, että jonkun harrastuksen kautta, joka tulee tärkeäksi, on sitten kirjallisuus tai jooga, niin sitten vähät välittää tuollaista asioista, vaan ihan niin kuin jos muistan vaan yliopistolla karateseurassa, että jos katsoi toisten suoritusta, joutui 10 kertaa punnertamaan heti, eli keskittyy vaan siihen omaan ja mikä on itselle tärkeää. Voi olla ihanteita, mutta että ei niitä sokeasti palvo ja havittele, vaikka ei ole mahdollisuuksia siihen. Se on sama vähän kuin kirjoittaa, että täytyy lukea, täytyy olla ihanteita, mutta sitten kun kirjoittaa, täytyy uskoa siihen omaan työhönsä ja siihen, että on oikealla tiellä. Että kyllähän sitä itsekin, kun kirjoittaessa lukee jotakin oikein veret seisauttavaa, niin helposti tulee, että minusta ei ole ikinä tuohon, mutta täytyy vaan uskoa siihen omaan työhön ja mennä sen kanssa eteenpäin.
Kuinka tärkeää sivistys sulle on, koska nyt mä ajattelen taas sun kirjasi Prole keskushenkilöä ja siitä, kuinka hän käyttäytyy, kuinka hän haluaa pois näistä lähtökohdista, mistä on. Onko sivistys sellainen, pitäisikö mun esittää tällaista aikalaisdiagnoosia, ne on aina, täytyy olla vähän varovainen niiden suhteen, mutta onko sivistys jotain sellaista, joka on nyt jotenkin kadonnut meidän yhteiskunnasta? Onko tämä yksi sellainen motiivi, joka laittaa sut kirjoittamaan tällaisen kirjan?
No jotkut ovat sitä mieltä, että ennen on ollut sivistystä ja nyt sitä ei ole, että sitten täytyy vaan miettiä, että mitä se sivistys on. Onhan sitä kansansivistystä ja onhan sitä aina maalaisaatelia ollut ja on tänä päivänä. Mitenhän minä tuon nyt sanoisin? En minä nyt ainakaan sitä sano, että minä olisin sivistyneempi kuin toiset tai jotkut muut. Ei. Kyllä nyt tietysti olisi, jos ajatellaan kirjallista sivistystä vaikkapa, niin voisi sitä omilta lapsiltaan kaikki tentata, että luettele 7 veljeksen nimet. Sitä voisi omilta kiersoiltaan kokeilla, että kuinka moni pystyy ne luettelemaan ja kuinka moni löytää kaksosparit sieltä ja saati pystyy heitä luonehtimaan. Että nyt minä puhun itseni pussiin, mutta minusta olisi aika vaikea olla naimissa esimerkiksi ulkomaalaisen ihmisen kanssa, että jolle ei voisi heitellä niin kuin minä voin heitellä miehelle, niin että Lauri poika metsäs häärii, katselvi puita väärii, että heti puhutaan samaa kieltä, kun on se tavallaan se yhteinen sivistys.
No mä hyppään tässä kirjassa nyt ajallisesti valtavasti eteenpäin, mutta tämä sivistyksen läsnäoleminen ja tietysti siis suomalainen, ehkä tasapäistävä, ehkä homogeeninen kulttuuri voisi olettaa siis Suomen olleen enemmän yhtenäiskulttuuri noina aikoina, mutta tuolloin asioita alkoi murtua hyvin voimakkaasti. Ja nyt mä tein tämän aikahypyn nyt tässä kirjassa tuonne Ruotsiin, niin oliko ikään kuin Ruotsin sosiaaliset ongelmat suomalaisten keskuudessa, onko siinä kysymys eräänlaisesta kansallisen identiteetin katoamisesta tai hätätilasta tai murroksesta?
Niin, tai sitä yritettiin pitää, toiset yritti pitää tiukasti kiinni ja toiset halusi peittää heti sen suomalaisuutensa. Että maahanmuutossa voi olla, jos yleistetään, että ensimmäinen sukupolvi menee aina jollakin lailla rikki. Minä kuvaan ihmisiä, jotka menevät kaikki rikki, muuttaessa Ruotsiin.
No jos mennään tähän kirjan varhempaan miljööseen, liikutaan siis Lieksassa ja Pankakosken tehdasyhteiskunnassa. Muun muassa urheilukentät porvareilla ja sosialisteilla oli eriytyneitä. Minkälainen maailma tämä oli?
Ahdas. Hyvin ahdas. Mutta minun on ollut helppo kirjoittaa sitä, koska minä muistan. Mutta jos mä ajattelin, että mä olisin vaikka 70-luvulla syntynyt ja rupesin etsimään tietoja, minkälainen se aika on ollut. Esimerkiksi miten kodit on sisustettu. Mä katsosin avotakkojen kansia tai avotakkoja, joka oli suunnan näyttäjä. Ei kodit ollut silloin sen näköisiä, mutta mulla on se vahvuus, että mä muistan sen ajan, josta minä kirjoitan.
Jos mä tartun nyt vielä tähän prole-sanaan tässä, tämä yhteiskuntatieteilijä mussa nostaa aina päätään, kun
juu, antaa
kuulee tällaisen
hyvää
sanan. No siis totta kai tulee mieleen Karl Marx ja tulee tällaiset erilaiset työväenluokka
teoriat. Joo, raha pyörittää maailmaa, minä olen Marxin kanssa
mukaan
samaa mieltä.
Eli tämä prole on siis myös marxilainen proletariaatti, että se on vääjäämättä ristiriidassa omistavan luokan kanssa.
No nyt kyllä tällä hetkellä tuntuu taas siltä oikein voimakkaasti. Nyt nämä viime aikojen uutiset on semmoista.
Joo, no sitten mä olisin halunnut kysyä toisen tällaisen, no tämä ehkä lähenee enemmän kirjallisuustieteitä, mutta katsotko sä kirjoittavassa jossakin traditiossa mukana, koska tulee mieleen, siis kuitenkin meillä on voimakas työväenkirjallisuus ja meillä on tällainen, koet sä olevas jossakin ikään kuin koetko sä olevasi esimerkiksi työväenluokan kuvaaja tai kirjailija?
Tavallaan koen, mutta jos ajatellaan jotakin tutkimusta, Palmgrenin tutkimusta siitä, että työväenkirjailija niin on kasvanut semmoisessa ympäristössä, työläisympäristössä ja elämänkatsomus ja aatemaailma on työväenluokkainen ja on tehnyt ruumiillista työtä ja sitten on opiskellut ja sitten jotenkin yhteiskunnallisesti valveutunut, niin enää minä semmoisessa klassisessa mielessä ole työväenkirjailija ja eikä monikaan näistä uusista, että työväenkirjailijat tänä päivänä kuvaa syrjäytymistä ja heikko-osaisuutta, huono-osaisuutta. Tämä ajatellaan nyt, mitäs me nyt ajateltaisiin. No Mikko Rimminen nyt tulee heti pussikaljaromaaninsa kanssa mieleen. Mitäs mulla on nyt esikuvia ollut? Siis mullahan oli, silloin kun just nuorena lapsena halusi kirjailijaksi, niin Pirkko Saision Elämänmeno, se oli aivan semmoinen, mikä piti lukea moneen kertaan ja katsoa televisiostakin se näytelmä. Mutta nyt nykyään hän kirjoittaa, on viimeiset romanit ollut keskiluokkaisista ihmisistä. Mutta on kyllä tässä on jonkunlainen. No sitten taas Antti Tuuri. Siis miten elegantti tapa kirjoittaa, miten kultivoitunut kirjailija kirjoittaa siis viimeiset nämä Taivaan raapijat ja Ikitie ja Kylmien kyytimies. Nehän on kuvausta työväenluokkaisista ihmisistä. Anneli Kannon tuli tuosta Kylmien kyytimiehestä mieleen, joka siis on ruumiskuskina päähenkilö kansalaissodassa, niin tämä Hamekaartilaisista kertova veriruusut. Onhan ne semmoisia esikuvia minulle. Nyt mä luen Markus Nummen Karkkipäivää, joka kas kertoo niin kuin syrjäytyneistä lapsista. Että se on vaativa kirja, se on niin pelottava ja niin julma sellaista elämää, että mä en uskalla sitä lukea aina kuin parikymmentä sivua illassa, että näe pahoja unia.
Toinen, mikä mulla tulee tämän
luokkayhteiskunnan. Sikalat muuten, hei. Se Susanna Alakoski vaikutti minun ihan hirmu paljon. Mä luin heti, kun tuli Svinalengorna, mä tykkäsin ja sitten Sikalat ja kävin katsoa näytelmän. Sitten mä odotin, koska mun kirjassa Proleessa on vankilakuvaus, niin mä säikähdin aivan hirveästi, että onko mun kirja nyt kirjoitettu, kun tuli. Mä sain uunituorena se ja hoppas att du trivs bra i fängelset, se on suomeksi, että toivottavasti sulla on kivaa siellä vankilassa.
Joo.
Mä niin kuin pelästyin, että nyt. Mutta ei se vankilakuvaus ei ole siinä mitenkään laaja, eikä ole sitten mullakaan.
Aivan. Joo.
Niin mitä sä olit kysymässä?
No, mä olin kysymässä oikeastaan sellaista, että tuon työväenluokkakuvauksen ohella toinen, mikä mulla tulee mieleen, että oot sä aikalaiskuvaaja. Kuvaat sä nimenomaan tiettyä periodia ja mä mietin jotenkin, että sun kirjassa tuli mun mielestä voimakkaasti esimerkiksi tavaramaailma ja esinemaailma ja mitä hankittiin tällaisia, niin sitä kautta syntyi myös niin kuin kuvaa aikalaisuudesta ja se tuntui mun mielestä nousemaan tärkeäksi. Oliko me ihan hakoteilla?
Et ole ja mehän olen siitä tietämätön, että vaikka mä luen, niin mä en tajua, että minä itse kirjoitan semmoista tarkkaa esinemaailmaa ja esinekuvausta ja harpon sitten toisaalta taas vuosikymmeniä. Mä oon joka kirjassa harponut vuosikymmeniä, että toivottavasti en seuraavassa harpo vaan pysyn yhdessä ajassa. Että tässäkin on niin kun sieltä 60-luvun lopusta ihan tähän päivään asti tämä Prolen päähenkilön elämänmenoa kuvataan. Minä en itse huomaa sitä omasta kirjoitustyylistäni, että minä pilkun tarkasti kirjoitan sitä esinemaailmaa ja tavaramaailmaa. Tai eihän siellä paljon tavaroita, mutta kuitenkin sitä aikaa auki.
Joo, mun mielestä siitä välittyy ainakin voimakkaasti sellainen kuva.
Mutta en sitten, esimerkiksi mullahan ei ole poliittisia tapahtumia, mitkä vaalit oli silloin ja mitä tapahtui silloin, minkälainen oli hallitus ja mitä suuria onnettomuuksia siihen aikaan. Niitähän mulla ei sitten ole, että.
Aivan.
Jossakin novellissa on Kennedyn kuolema, mutta ei paljon näitä isoja asioita.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija Maria Björk. Me puhutaan hänen uusimmasta kirjastaan Prole ja samalla ehkä yhteiskuntaluokista enemmänkin kirjallisuudessa. Tällaiset avainkokemukset tässä avainhenkilön elämän maailmassa, niin syyllistyminen vanhempien avioerosta tuntuu olevan sellainen, joka mua ainakin tuntui koskettava tuossa kirjassa. Oliko se keskeinen käänne tässä?
Mutta sehän koskee kaikkia lapsia. Jokainen avioero lapsi miettii, että onko tämä jollakin lailla minun vika. Ihan tänä päivänä aina. Se on ihan yleispätevä. Jokainen lapsi ajattelee, että jospä tämä sittenkin olisi jollakin tavalla minun syytä, että isällä ja äidillä menee noin huonosti.
Joo, mä ajattelinkin, että jo monet kokemukset on hyvin universaaleja ja ne on sitä kautta jaettavissa. Tavallaan tämä niin kuin tavaroiden pikkutarkka kuvaus ja myös tällainen, sanoisiko, no mitä, mä haluaisin välttää liikaa psykologisoimista, mutta kuitenkin tällainen vääjäämätön, no ehkä universaali ihmisen syyllisyys tuollaisessa tapahtumassa. Mä itse en ole avioeroperheestä, mutta siitä huolimatta jotenkin tunnistaa sellaisia, että mikäli perheellä oli jotain hankaluuksia 70-luvulla tai jotain, niin kyllä niistä syyllisyyttä itselleen ottaa.
Joo, kyllähän me kaikki, näin jokainen lapsi ajattelee, että jopa siitä, että jos äiti on sairas, että onkohan se jotenkin minun vika tai. Ei kai kuitenkaan näe, että jos vanhemmat juo, niin lapsia, että se on minun vika.
Keskeinen tekijä tässä sun kirjassa, tai keskeinen hetki tässä sun kirjassa on muutto Ruotsiin. Oliko se muutto parempaan maailmaan, tavaroiden ihme maailmaan?
Työn perään Pohjois-Karjalasta oli pakko lähteä. Työtä ei riittänyt kaikille. Ja sitten oli niitä tietenkin, jotka muuttivat ehkä seikkailun haluaan. Ehkä vaurastuakseen nopeammin, että jolla oli jo töitä. Eli oli semmoinen perhe Lieksassakin, että kukaan ei tiennyt, että se perhe muutti. Että missä, yölläkö aivan hipi hiljaa he tavarat veivät pois, asunto vaan oli tyhjä ja muutti Ruotsiin. Että oli näitäkin, että joilla oli töitä. Mutta suurin osa oli sitä, että lähdettiin leivän perään. Suomalaiset lähti Ruotsiin töihin ja Ruotsi sai peruskoulutetun, hyvin koulutetun, ammattitaitoisen työvoiman aivan ilmaiseksi, eikä ole maksanut sitä vieläkään meille takaisin.
Entä sitten Lieksa? Me ehdittiin jutella tuossa Ylen kahviossa hieman ennen lähetyksen alkua ja sä halusit tuoda esiin tätä Lieksaa ja nykyrasismia. Sä pyysit, että otettaisiin asiaa esille ja tässä kuuliaisesti tottelen, joten miten tämä Lieksan seutu sitten sulla oma elämä kerrallisesti ja mitä sä ajattelet sen nykytilanteesta?
No sitä, että pidetään jonkinlaisena rasismin tyyssijana, kun siellä muutama nuori on kännissä päin Facebookiin kirjoitellut inhottavuuksia. Mutta sanotaan, että aikuiset ihmiset, jokainen tietää, että työvoimapula sielläkin koittaa ja kaikki me olemme huomenna yhden päivän vanhempia ja vuoden päästä vuoden vanhempia, että jos meitä joku hoitaa, niin se on ilman muuta maahanmuuttajat. Että se, että viime vaalissa äänestettiin niin paljon perussuomalaisia, niin minä en kyllä siis ollenkaan allekirjoittaa sitä, että se olisi ollut jotakin ulkomaalaisvastaisuutta, että kyllä noilla syrjäkylillä vastustettiin jätevesiasetusta.
Entäs tämä Facebook-kirjoittelu tai muu, joka nyt on ollut esillä?
No sehän on tietenkin sopimatonta, mutta tekijät saavat sitä rangaistuksensa ja rangaistus on varmasti aika kova ihan yleisestävyyden vuoksi. Eli nämä tekijät joutuvat kärsimään ylisuuren rangaistuksen, jotta tämä heille syyksi luettava teko ja heille ne olisi varoitukseksi myös muille.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija Maria Björk ja me puhutaan yhteiskuntaluokista kirjallisuudessa lähinnä Maria Björkin uuden kirjan Prole kautta. Mä kiinnitin huomiota sellaiseen asiaan sun kirjassa, että sana prole, kirjassa se on 212 sivua, sana prole tuli ensimmäisen kerran käyttöön mun nähdäkseni sivulla 199.
Kerro missä tilanteessa, ei spoilata,
mutta mä asetan sanani varovasti, eli kukaan ei käytä tällaista termiä ikään kuin tässä lapsuusmiljöössä ja sitä ei tunneta sellaisena, vaan täytyy jotenkin hävetä tai olla piirin ulkopuolella, että voi käyttää tätä termiä prole. Mä tarkoitan tällä sitä, että prole on jo haukkumanimi, joka ehkä kohdistuu jotenkin häpeää lapsuuttaan tai häpeää menneisyyden sosiaalisia oloja. Ja se, että sulla tuli näin myöhään tässä kirjassa tämä sana esiin, niin sai mut miettimään, että onko se todellakin hyvin julma sana, jota me käytetään ikään kuin ulkopuolelta.
Joo, siinä hän käyttää ulkopuolelta. Eli se tapaus, missä se sana on, niin tämä päähenkilön mielestä tilanne on hyvin alaluokkainen ja ihmiset ovat vailla sivistyneitä tapoja ja hän häpeästä.
Jos sitten miettii vielä tämän kirjan asetelmaa, nyt mä en todellakaan spoilaa tässä kirjan loppua, vaan päinvastoin mä menen pikkasen taaksepäin tässä kirjassa, mutta tässä on haaveita paremmasta maailmasta ja korjaa, jos olen väärässä, mutta mä jotenkin tulkitsin tässä, että tämä keskushenkilö tytär pyrkii pois siitä sosiaalisesta maailmasta, lukemisen, itsekieltäytymisen, urheilun, monen tällaisen niin kuin kuriin liittyvän seikan kautta, mutta tämä vanhempi polvi eli äiti kurkottaa jotenkin haavemaailmaa ja siihen, että tulisi joku mies, joka jotenkin nostaisi tästä skeidasta, mitäköhän termiä nyt käyttäisi, tulisi joku mies ja nostaisi tästä skeidasta ylöspäin, niin onko tämä sun mielestä jokin sukupolvikokemus siitä, että oliko olemassa jonkinlainen vanhempi ikäluokka, joka tyytyi haaveiluun ja sitten uusi ikäluokka tässä suuren muuton aikana, joka sitten toteutti unelmia, mitä niiden vanhemmat ei ollut kyennyt tekemään?
Meillä on vielä tänä päivänäkin tyttöjä, jotka haluavat miljonääriäidiksi, että joilla on halu hoitamalla kauneuttansa ja iskemällä rikkaan mieheni päästä vihreämmälle oksalle elämässä, että valitettavasti näin on yhä edelleen. Mutta tuohon aikaan niin naisiahan opetettiin näin, että sitten kun sinusta tulee äiti, sinun täytyy tehdä näin ja sitten kun sinä menet naimisiin ja valmistettiin valtavia kapioita ja näin, että se oli se naimisiin meno. Sitä kautta sai sen staatuksen sitten, mikä olikaan, sitten oli rouva. Et naisia valmennettiin naimisiin menoon ja äitiyteen ja kodinhoitoon. Että just kansalaiskoulussa oli sitä, tehtiin vauvan vaatteita ja ommeltiin ja valmistauduttiin sitten sen esikoisen syntymään ja näin. Et silloin varmasti se oli yleisempää, mutta tänä päivänäkin on tyttäriä, jotka meinaavat selvitä paremmille päiville, vaan silmäripsiä räpsyttelemällä.
Mun on pakko kysyä sellainen kysymys, että minkälainen sun ihmiskuva oikeastaan on, koska kirjaili paikoin erityisesti väkivallan kuvauksissaan kovinkin rankkaa luettavaa, joskus myös tekstiltään. Ihmiset eivät olleet kauhean hyviä toisilleen, ja mä olisin vaan halunnut kysyä tätä sun maailmankuvaa, että mä ehkä teen tästä tällaisen kaksijakoisen kysymyksen, että pakottiko tuo aika ihmiset olemaan niin julmia toisilleen, vai onko tämä jonkinlaista universaalia väkivaltaa, mitä sä haluat nostaa esiin, ehkä myös muissakin kirjoissa?
Tämä aika on vähintäänkin yhtä väkivaltainen kuin silloin. Eli sitä voi jokainen kokeilla esimerkiksi lauantai-iltana kyyristymällä lumihankeen ja jäämällä siihen ja katsoa, että kuka tulee pelastamaan, milloin soitetaan apua. Tai jos sattuu vahinkoon, niin autetaanko ylös vai rupeeko jengi potkimaan. Siis väkivallan kuvauksia on jo Mika Valtarin Valtakunnan salaisuus ja ihmiskunnan viholliset, että ihan samanlaisia me ollaan kyllä. Ei ihminen tästä mitenkään kultivoidu, tämä on pintasilausta vaan.
Entä sellainen vielä tästä kirjan keskushenkilöstä ja hänen matkastaan sitten kohti aikuisuutta, niin mä mietin sitä, että olisi tavallaan kaksi tulkintaa, mitä tuossa kirjassa voisi olla, josta toinen on se, että tämä kirjan keskushenkilö jatkuvasti oikeastaan häpeää taustansa, ja tämäkin tuli jossakin arvosteluissa, mitä mä luin vastaan, että korostettiin, kuinka hän nimenomaan tällaisella tietyllä kurinalaisuudella ja suurella häpeällä pakeni vanhaa sosiaalista statustaan, mutta sitten toisaalta voisi lukea myös niin, että hän jollakin tavalla sopii rauhan sen kanssa, pääsee rauhaan sen kanssa, että se on jotain, joka kanssa koko elämä eletään ja sen kanssa voidaan saavuttaa jokin tasapaino. Näissä kritiikeissä oli itse asiassa vähän kaksi jakautunutta.
Joo, minua ihmetyttää tuota häpeän korostaminen sikäli, että kyllähän ihmistä vetää tiedon halu, tiedon jano ja halu sivistää itseään. Ja siinä on niin kuin, arvostelussa on sitä, että on se työntövaikutus pois sieltä Pankakoskelta. Ei ole sitä, että ihminen voi tuntea vetoa vaikka lääkäriksi tai arkkitehdiksi tai taidemaalariksi oloista mistä hyvänsä. Että yhtä laillahan ihmistä vetää joku sinne parempaan, kuin työtää pahasta pois. Ja sitten kun sanoit tuosta väkivaltaisuudesta, niin minä uskon näin, ja sitten tästä ihmiskuvasta kun kysyt, minä uskon näin, että yhtä lailla kun rakkaus voi saada kolhuja, vihaa myös voi saada kolhuja. Ja vähitellen viha sulaa. Ja tälle päähenkilölle käy näin, että se viha, mitä hän tuntee, niin saa kolhuja. Ja sitten se sulaa pois.
Kun ajatellaan tuollaista kovissa oloissa elämistä, kovassa ajassa elämistä ja väkivaltaisuutta, niin se mun mielestä virittää kysymyksen siitä, että tekeekö nämä ihmiset oikeastaan valintoja, vai onko ne pakotettuja olemaan siinä ympäristössä, mitä ne on?
Jokainen omasta mielestään tekee valintoja. Nyt keskustellaan tällä hetkellä tästä kodinhoidon tuesta. Jokainen perhe tekee valintoja, jääkö äiti kotiin hoitamaan lasta vai menekö töihin ja jääkö päivähoitoon. Mutta jos katsotaan asiaa kauempaa, me nähdään, että heikosti koulutetut naiset, jotka jäävät kodinhoidon tuelle, niin helposti syrjäytyvät pois työelämästä. Eläkkeet ei kartu ja he jää vähäosaisiksi. Eli omasta mielestään monta kertaa ihminen tekee persoonallisen ratkaisun, mutta aika auttaa katsomaan vähän kauempaa asiaa ja sitten huomaa megatrendit. Nyt esimerkiksi minunkin tuttava piirissä on tämmöinen trendi, että korkeasti koulutetut aikuiset naiset jäävät vuorotteluvapaalle tai ennen kuin eläke rupeaa paremmin karttumaan, jäädään työstä pois hoitamaan joko sairasta puolisoa tai sairaita vanhempia. Se on ilmiö. Jokainen tekee omasta mielestään, rakkaudesta oman puolisonsa tai äitiinsä tämän ratkaisun. Mutta kun katsoo kauempaa, niin tämä on valitettavan yleistä. Hyvin koulutettu, työhön sitoutunut porukka jää hoivatyöhön. Matalasti palkattu hoivatyöhön, josta ei kerry eläkettä eikä mitään sosiaaliturvaa.
No jos miettii vielä tätä prole-sanaa, johon täytyy jatkuvasti palata kuitenkin, niin mä esitän tällaisen spekulatiivisen kysymyksen, että jos sä kirjoittaisit 2010-luvusta nykyajasta ja kirjoittaisit edelleen nimellä prole, niin keihin sä kiinnittäisit huomioon, mihin väestöryhmiin?
Ketkä? Nuoriin syrjäytyneisiin. Ilman muuta. Nuoriin näihin, jotka eivät hae kouluun, eivätkä mene töihin, ovat neljän seinän sisällä ja ovat netissä, eivätkä tee mitään, varastelevat kaupoista.
Mulla tuli mieleen sellainen, että tuossa 1980-luvun ihan lopussa, kun mä aloitin lukemaan yhteiskuntatietoa, että silloin oli sellainen kirja ilmestyy kuin Olemmeko kaikki keskiluokkaa, jossa sitten ikään kuin sosiologisesti kyseenalaistettiin koko vanha luokkatutkimus. Mutta tämä tuntui, tämä teesi ei nyt tuntunut sitten pitävän, että mitä mieltä olet tällaisesta, olemmeko kaikki keskiluokkaa?
Emme ole, koska Ruotsissahan nyt tehdään, Tukholmassa voi bussimatkoja tehdä, että käydä katselemassa oikein niin kuin tämmöisiä lähiöitä, joissa kaikki ongelmat on kasautunut, köyhyys, työttömyys, sairaudet, alkoholismi, lääkkeiden käyttö, väkivalta, kaikki ongelmat. Ja sitten voidaan ajella taas sitten sinne parempiin kaupungin osiin, joita Stieg Larsson romaanissa kuvaa. Tai romanesan kuvaa, ja tämmöisiä klassreessojahan me voimme tehdä vaikka Helsingissä. Otetaan bussia ja lähdetään katsomaan, miten tämä on jakautunut. Katsotaan vähän neliöhintoja ja sitten vuokria ja katsotaan, missä kaupunginosissa on paljon työttömyyttä ja missä saadaan paljon toimeentulotukea. Sitten voidaan katsoa, että jotka on huonolla säällä pahassa ketjukolarissa, missä 100 autoa ja toistensa niskaan, ne on aiheuttanut työsuhdeautot. Siellä on työsuhdeautot. Ei kukaan omansa kohtele sillä lailla omaa autoaan, että meillä on se jengi, jolla on työsuhdeautoja ja toinen jengi, jolla ei ole.
Mä en ole tästä tietoinen ollenkaan. Mutta mun on nostettava esiin sitten sellainen teema tässä sun kirjassa, koska kyseessä on kuitenkin jonkinlainen muutosromaani, sano ihmeessä, jos oot eri mieltä, mutta kyseessä on jonkinlainen muutosromaani, kasvutarina, jonkinlainen kuitenkin tällainen ajassa kulkeva muutostarina, mutta kuinka voimakas on häpeä? Mulla tulee mieleen Jouko Turkan lause, joka varmaan on kyllä jossakin monissa muissakin muodoissa ilmoitettu, mutta että häpeä on toiset ihmiset ihon alla. Sitä, että tuntee ikään kuin naapureiden ja yhteisen paineen ja se motivoi toimintaa. Kuinka keskeinen sun mielestä on häpeän tunne tuossa sun kirjassa?
Joo, nyt pitää erottaa se, mitä on siinä kirjassa ja mitä olen minä nyt kirjailijana.
Erotellaan vaan. Käytään molemmat läpi.
Niin. Eli se on varmasti tuossa kirjassa, niin kuin Turkka sanoo, kaikki ne tenniskenttäkuvaukset ja näin. Mutta minä ihmisenä ja kirjailijana en enää elä tuota vaihetta. Olen elänyt, mutta en elä enää. Että varmaan semmoiset viimeiset 15 vuotta olen ollut vapaa tuosta tunteesta.
Täällä on tänään vieraillena kirjailija Marje Björk. Me puhutaan yhteiskuntaluokista kirjallisuudesta ja Marje Björkin uusimmasta kirjasta Prole ennen kaikkea. Mä haluaisin tässä ohjelman loppupuolella vielä puuttua vähän tällaiseen. Mua hämmensi, että vastaan tuli tällainen kritiikki edelleen kirjan keskushenkilöstä, naisesta, joka muuttaa sitten kaupunkiin ja hankkii koulutuksenkin. Mutta täällä kritiikissä luki, että lisäksi hän haluaa kostaa kaikille. Sen hän tekeekin pienin ja ilkein tavoin hiukan sivumennen. Miksi mä en löytänyt
tätä? Eihän siinä ole kostoa. Ihminen elää aivan omaa elämänsä, vaan itsensä iloksi. Voi määrätä täysin omasta ajankäytöstään, rahankäytöstään. Hänellä on vastuussa kenellekään, ei mistään, on hyvässä asemassa. Eihän, ei, kenelle hän kostaisi? Ei minusta se päähenkilö ole ollenkaan kostomentaliteetillä. Niin kuin, ei se ole hänen akkunsa. Mistä hän saa voimia? Ei, vaan pyrkimys parempaan.
Joo, mäkään en todellakaan huomannut tätä kostoelementtiä tässä, että jätetään se nyt sitten tämän kirjallisuuskritiikin arvoon. Mä mietin vielä sellaista asiaa, että maalaisuus tai pikkukaupunkilaisuus, se mitä nykyään kutsutaan perifeerisyydeksi ja on perifeerisiä mielipiteitä, maalaismaisia, moukkamaisia mielipiteitä. Joskus nämä yhdistetään hyvin voimakkaasti. Joskus puhutaan esimerkiksi silloin, kun ollaan huolissaan perussuomalaisten ongelmallisen siiven kanssa, puhutaan lähiöiden joukoista ja niin eteenpäin. Että on olemassa tällainen ikään kuin perifeerinen, mahdollisesti syrjäytyneiden joukko, joka voi olla myös maantieteellisesti eriytynyt. Miten meidän tulisi, lähes mahdoton kysymys, mutta miten meidän tulisi toimia sitten erilaisten periferioiden kanssa vai onko niitä aina? Onko se jonkinlainen ikuisuuslaki?
Niin, mikä on periferia, että kyllähän siis voidaan katsoa, että Kalliossakin voi olla elämä. Ollaan periferiassa, että aina puhutaan, että Jumalan selän takana, mutta kun me ei tiedetä, miten päin Jumala seisoo. Minä en tykkää kaksi sanaa, joita minä en siedä. Toinen on ruuhkasuomi ja toinen on syrjäseutu.
Miten sä oot kokeiltanut Kallioon sitten? Sä oot nykyään kalliolaisidentiteetillä.
Joo, minä kuulun Kalliossa vähemmistön lauantaisilla kauppareissuilla, kun mieheni kanssa käydään Elannossa, että olemme tämmöinen keski-ikäinen tämän värinen heteropari, että olemme vähemmistöä siellä.
Mä nostan tässä kirjassa yhden kappaleen. Mä luen itse asiassa ääneen, koska tässä mun mielestäni on jonkinlainen avainkohta, jossa tämä kirjan avainhenkilö ymmärtää olevansa jotenkin ulkopuolinen tässä ryhmässä. Mä luen tätä kohdan tai yhden kappaleen. Välähteli kuin salamakuution pyörähdellessä. Tunsin, että siirryin itsestäni sivuun. Näin itseni, äidin ja olohuoneen, kuin olisimme olleet näyttämöllä. Jokainen esine painui mieleeni. Äidin pusero, sanat, pitsiliina, vihmava vino sade ja sateesta hämärtyvät naapureiden savupiiput koko tämä hetki. Tiesin, että tämä tapahtuisi uudestaan monta kertaa. Tästä lähtien elämäni tärkeimmissä hetkissä en olisi läsnä, vaan katselisin sivussa. Kaikki, mitä tapahtui minulle, tapahtui jollekin toiselle. Oho. Onko tämä irtaantumistarina?
Tuossa taitaa puhua nyt kirjailija äänellään, vaikka siinä puhutaan nyt kirjoittamisesta. Vähän semmoista metakirjoittamista tää nyt. Ai se jäi sinne.
Se on täällä, joo.
Ai se jäi on sinne.
Kyllä se on täällä
laitettu. Joo, se on metatekstiä nyt.
Se on metatekstiä.
Tuolla tavalla kirjailija katsoo. Niin näyttelijätkin sanoo, että jos on vaikka kuoluomainen ja he itkee, niin he koko ajan tarkkailee itseään, että miten he nyt käyttäytyy, kun he tässä sureet. Minkä näköistä se on? Joo, tämä on metatekstiä.
Tämä on metatekstiä. Tullaan tässä sitten lopuksi tällaiseen kirjalliseen tekijän, että jos sulla on tässä tällainen ikään kuin metateksti, joka tuolla vilahti tuohon kirjan päähenkilön tapahtumiin, mutta sä käytät myös tällaista rakennetta, jossa on minä kirjoittaja ja sinä kirjoittaja. Mikä tämä rakenne on?
Joo, siinä on siis sinähän kaksi kertojaa. Eli siinä on tämä päähenkilötyttö ja hänen täytinsä, joka on muuttanut Ruotsiin. Eli kun siinä on sitä suuresta muutosta, niin sitä, koska henkilökohtainen on poliittista, niin siinä se tädin äänellä kerrotaan, minkälaista se elämä oli. Vähän niin kuin samanlaista elämää kuin Alakosken sikaloissa. Se täti kertoo siitä suuresta muutosta. Ja se, mitä mä niin kuin haluaisin sanoa, että kun tuosta 70-lukua pidetään jotenkin solidaarisuuden aikana ja tiedostamisen aikana, niin kyllä se koskee helsinkiläistä opiskelijanuorisoa eniten, että ihan tutkintoin, että mitä teattereissa esitettiin, että vaikka silloin oli näitä teatteriryhmiä, vapaita teatteriryhmiä ja laitosteatteria halveksittiin, niin Suomen suosituin näytelmä oli Viulunsoittaja katolla, eli Kylä tyhjenee, suuri muutto.
Eli oliko tässä syntynyt jonkinlainen repeämä sitten jo jonkinlaisen Helsingissä ja kenties Turussa ja Tampereella vaikuttavan intelligenssien
kyllä,
välillä?
Kyllä, ja se repeämä on tänä päivänäkin varmasti vielä.
Voisitko vielä lopuksi valottaa vähän tätä repeämää tässä? Onko tämä tapahtunut sitä nimenomaan kulttuurin alueella?
Ja politiikassa, että on puolueita, joihin on hienoa ja intelligenttiä kuuluva ja on todella prole kuulua väärään puolueeseen. Esimerkiksi sanotaan nyt, että on semmoinen, no mä ajattelen esimerkiksi, että kepuun kuuluminen on siis tosi prole, se on siis niin halveksittava kuuluja. Se on ihan hullua. Jotenkin tämmöinen on, että pitää olla oikeanlainen ja ajatella oikealla tavalla.
No tuossa kävi vielä hieman ilmi tuossa, että kaikki kirjallisuuskritiikki ei ole osannut aivan kohdalleen, mikä nyt tietysti on selkeää, mutta jos ajatellaan sun aiempia kirjoja, Poslin ja Puuma, ja nyt tullaan tähän sun uusimpaan kirjaan Prole, joka on juuri ilmestynyt, niin mä kysyn taas tällaisen mahdottoman kysymyksen, mutta jos mä saisin ikään kuin muutaman lauseen tiivistyksen, niin mitä siinä kirjassa, mitä sä oot kaikkein eniten ajanut takaa?
Prolessa.
Joo.
Ei karu kasvumaa saata lannistaa. Tahto rautainen vie läpi harmaan kallion.
Suuret kiitokset keskustelusta, Maria Björk. Oli ilo.
Kiitos.